doorashadii dowladda hoose ee xaddii ka dhacday dalka Turkiga ayaa xisbiga mucaaradka ah ee CHP waxa uu ka soo hooyay guulo aad u waaweyn isagoo dib ugu guuleystay maamulka magaalooyinka muhiimka ah ee Istanbul iyo Ankara taasi oo dabarjab weyn ku noqotay xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee uu hoggaaminayo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan xisbiga AKP ayaa waxa uu ololeynayay inuu dib ugu guuleysto magaalooyinkan muhiimka ah kadib guushii madaxtinimo ee uu sanadkii hore mar saddexaad ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Erdogan xisbiga mucaaradka ee CHP ayaa ku guuleystay 36 ka mid ah 180 gobol ee dalkaasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka rasmiga ah ee dalkaasi Anadolu haddaba maxaa lagu sababayn karaa guuldarradaasi soo gaartay xisbiga AKP oo si weyn ugu ololeeyay inuu dib u soo ceshto maamulka magaalooyinkan waaweyn waxaan su'aashaasi weydiiyey cabdiqani cumar cabdillaahi oo wax ku bartay dalka turkiga deganna magaalada istanbul
tan ayaa lagu sheegayaa inay sabab u tahay dhaqaale xumada aada ka hoosta u dhacday ee saameysay dhammaan dadkii turkida shaqaalaha iyo dadkii retirementka howlgalka ahaa iyo dadkii aan shaqaynaynba oo runtii taas waxay dhalisay caro kadib markii ballanqaadyadii siyaasadeed ee madaxweynaha iyo xisbiga ay bixiyeen doorashadii ugu dambeysay 23-kii madaxtinimo iyo baarlamaan ay waxba kama dhibcaan waxba iska bedeli waayeen xagga nolosha oo runtii si qaliyood midda labaad waxaan odhan karnaa xisbigan akbaarta wuxuu ahaa xisbi runtii markii hore doorashooyinkii hore xulufaysi iyo gaashaanbuur kula jira xisbiya kale oo dalabmida ay kula tartamayeen taasoo awood badan siinsay xisbiga inuu helo aqlabiyad xoogan laakiin doorashooyinkan waxay ahayd mid xisbiyadu si gargaara ay u galayaan taasna waxay lumisay in ay hesho akbar ihlaan aqlabiyadii markii hore heli jireen maanta waxaa qoosba xisbiyo badan oo gaar isku soo sharaxay iyagna si gaar wax u helay sidoo kale xisbiga sanadkan waxaa markii ugu horreeyay codeynayay hal milyan iyo 300,000 oo kun oo dhalinyar ah oo markii hore codeynaysay oo dhashay xilligii talada xisbigan akbaarta madaxweyne Erdogan hogaaminayo madaxweyne Erdogan oo talada dalka hayay dhashay oo run ahaantii ku caqliyeystay jiilkaasi ku codeystay madaxweynaha oo intaas sano joogay oo run ahaantii jiilkan ay jecel yihiin ama dhalintana u arkaan inay isbedel dhaco oo xisbiga wajiyo cusub la arko si loola jaanqaado dimuqraadiyadda caalamka taasna waxaan odhan karnaa saameyn bay noqon kartaa sidoo kale xisbigii la guusay jahebe ee hadda ku guuleystay sanadkan maayarnimada 36 magaalo waxaan odhan karnaa waxay sameeyeen isbedel mugleh kadib guuldaradii ku dhacday sanadkii hore xagga madaxtinimada iyo baarlamaanka waxay qaateen inay bedelaan hogaankii xisbigaas oo ahaa musharaxiin madaxweyne la tartamayay madaxweynaha Kamal Kilicdaroglu taas oo u horseedtay inay soo saaraan wejiga hogaaminaya ee cusub u noqda jiil dhalinyaro ah oo run ahaantii xaaladda iyo qadiyadda dalka ay ka taagan og oo run ahaantii aadna ugu ololeeyay inay xisbigaasi waxa way kor u qaadaan oo run ahaantii aan odhan karno guusha ay soo hooyeen oo mid isbedel xagga hogaanka ku yimid sidoo kale xisbiga akbaart wuxuu ahaa xisbi aan isbedelin 20-kii sanadba oo run ahaantii wejiyo cusub lagu arag oo run ahaantii keliya madaxweynaha Erdogan oo ahaa qofka ugu weyn ee ugu muuqda ee had iyo jeer u ololeeya ee isaga dartii wax lagu doosto taasna waxay keentay in dadkii ay jeclaadeen inay wejiyo cusub arkaan xisbigan oon loo arko inuu gaboobay oo run ahaantii ay tahay xilli in isbedel mugleh lagu sameeyo
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo dadweynaha kula hadlay xarunta xisbiga ee magaalada Ankara doorashada kadib ayaa waxa uu sheegay in shacabka dalkaasi ay fariin u direen isagoo ballan qaaday in ay jiraan qaladaad u baahan in la saxo haddaba maxay dowladda Turkiga gaar ahaanna xisbiga talada haya uu ka baran karaa guuldaradan soo gaartay waa kan Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Yurub
run ahaantii xisbiga AK Party iyo Mr. Erdogan oo isla xisbigaas madax u ah waxay ka heleen shacabka fariin aad u cad oo ah in xaaladda doorasho haday timaado magaalooyinka waaweyn lagu guuleysan karo laakiin waxaan meesha marnan laga saari karin in Erdogan uu yahay Turkiga ninka kasoo qaaday halkii ay joogtay 20 sano ka hor ee maanta halkan ee adduunyada ka joogta ee sucadda iyo ciidan iyo dhaqaale iyo adduunyada ay tahay dowlad caalamka lagu xisaabtamo maanta inay tahay dowlad lagu qiimeeyo marka kulleyta hadii dowlad ama xisbi ama madaxweyne ku reebo xukun dadku xoogaa diidmay la yimaadaan waana magaalooyinka waaweyn marka fakintaas cad waxaa laga yaabaa muddo hadda 4 sano iyo ku dhudhow ayaa uga dhiman doorashada guud intaa muddada u dhexaysa hadduu isbedel sameeyo ee shacabku dareemi karaan especially kuwa magaalooyinka waaweyn degan sida badan horta AK party iyo xisbigan Erdogan waxaa taageeray dadka xagga miyiga u badan iyo magaalooyinka yar laakiin magaalooyinka waaweyn dadka jooga sida badan waa ka soo horjeedaan haddii se magaalooyinka waaweyn uu kusoo jiito muddada 4 sano ee doorashada weyn ka dhiman ee waxay taaban karaan arki karaan uu la yimaado waxaa laga yaabaa in doorashada soo socota tahay xisbigiisa isaguna ku guuleystay laakiin fakiintan waa mid aan gabasho lahayn ee shacabka ugu sheegeen inayna ku faraxsanayn xisbigiisa isagaba
ganacsadaha siyaasiga isku bedelay ee ah duqa magaalada muhiimka ah ee Istanbul Ekrem İmamoğlu ayaa isagoo la hadlaya taageerayaashiisa waxa uu sheegay in natiijadu ay muujinayso in uu dhammaaday waqtigii hal qof uu dalkaasi maamuli lahaa doorashada kadibna waxa ay falanqeeyaashu si weyn u hadalhayaan saameynta duqa magaalada Istanbul Ekrem İmamoğlu oo dib ugu guuleystay doorashada waxana ay falanqeeyaashu sheegayaan in natiijadu ay sare u qaaday sumcaddii guud ahaan dalkaasi uu ku lahaa taasi oo ka dhigaysa musharax adag oo madaxtinimo sanadka 2018-ka waa kan mar kale Cabdiqani Cumar Cabdillaahi oo arrintaasi ka hadlaya
Ekrem İmamoğlu afarifatan jir kasoo jeeda magaalada Trabzon orna hantii horan uga soo noqday mayor magaaladaas siyaasadana uu kusoo biiray ama kusoo caanbaxay 2019 markii uu ka guulay ama ku guuleystay mayornimada magaalada caasimada dalka orna hantii ninkan waxaa loo arkaa nin karisma leh oo loo saadaalinayo inuu hoggaanka xisbiga JHP mucaaradka uu qabto sidoo kale musharax madaxweyne 2023-ka inkasta oo uu laleeyahay ama ay ku farantahay maxkamadkiis maxkamadeed oo 2019-kii ku aflagaaday guddida doorashooyinka dalka haddana taasi caqabad kumay noqon oo waa dhin xankiisiisi wada guushan hadda uu ku guuleystay mar labaad inuu hanto mayornimada magaalada Istanbul waxay u horseedaysaa ama waxay siinaysaa kaar uu ku loolamo siyaasadda ama uu ku noqdo nin caano oo u la tartami karaya ama noqon kara sidii madaxweynaha wargadan berigii madaxweynaha ka noqon 2019-kii maayorka magaalada inuu sidiisi oo kale yaa loo saadaalinaya ninkan madaxtinimo dalka uu qabto maadaama uu soo dhiganayn Erdogan madaxtinimada doorashada madaxtinimada dalka 2019-ka waxa laga yaaba haddana la arag qof ka socda ama xisbiga akbaarti oo mateli kara sanadada ama doorashooyinka soo socda waxaa loo arkaa Ekrem İmamoğlu inuu hanan karo madaxtinimada dalka 2019-ka haddii uunan helin tartan xoog loo kaga yimaada dhinaca akbaarti xisbiga talada dalka
falanqeeyaasha ayaa sheegaya in qiimaha sare ee maciishada ee dalka Turkiga oo gaartay ku dhawaad 700 boqolkiiba iyo sidoo kale kor u kaca heerka dulsaarka ee dowladda si ay u xakameyso sicir bararka ay ugu wacan tahay in codayaal badan ay u codeeyaan dhinaca xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalkaasi si ay fariin ugu diraan dowladda.